สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านอยู่กันกับพอดแคสเตอร์นุ่มหมีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่า The Why Cafe กันนะคะผู้เขียนนะคะของหนังสือเล่มนี้คือคุณจอห์นสเตรเลกกี้นะคะแบบว่าพยายามที่จะอ่านชื่อเขาหลายรอบมากนะเพราะว่าค่อนข้างยากที่หนึ่งนะคะแล้วก็แปลโดยคุณธิดารัตน์เจริญชัยชนะนะคะโดยสำนักพิมพ์บีอิงนะคะหน้าปกเขียนว่า The Why Cafe คาเฟ่สำหรับคนหลงทางบางครั้งชีวิตก็ทำให้เราหลงทางไปบ้างลองแวะคาเฟ่ข้างทางเพื่อเยียวยาหัวใจนะคะหลังปกนะปกนี้ราคาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ229 บาทหนังสือช่วงนี้ดีมากเลยเขาบอกเองเลยนะว่าหนังสือเล่มนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดไหนนะคะหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองนะคะทีนี้มาดูว่า229 บาทคุณจะได้อ่านแบบเต็มอิ่มเฉพาะเนื้อหาที่เป็นในหนังสือเนี่ยกี่หน้านะคะไม่นับประวัติผู้เขียนผู้แปลนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือ175 หน้านะคะก็แปลว่าหน้าหนึ่งตีซะว่าเกิน1 บาทไปนะคะคุ้มหรือไม่อันนี้เป็นส่วนที่ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังจะตัดสินนะคะก่อนจะซื้อหรือซื้อไปแล้วท่านต้องตัดสินอีกทีนะคะ The Why Cafe นะคะปกหลังเขียนว่าหนังสือแห่งแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมที่ได้รับคำชมมากมายนะคะได้รับการแปลไปกว่า41 ภาษาทั่วโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น The Alchemist แห่งศตวรรษที่21นะคะเรื่องของจอห์นชายหนุ่มผู้เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตเขาจึงลาพักร้อนจากการงานอันเคร่งเครียดโดยตั้งใจว่าจะหลบไปพักผ่อนริมทะเลเพื่อชาร์จพลังใจสักพักระหว่างขับรถเขาใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยจนหลงทางในที่สุดแต่แล้วเขาก็เจอร้านอาหารเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยมีป้ายเขียนว่า The Why Are You Here Cafe เขาจึงแวะเข้าไปโดยหวังว่าจะได้พักและตั้งหลักหาทางใหม่เมื่อเข้ามาในร้านบริกรสาวหยิบเมนูมาให้เขาแต่ด้านหลังเมนูกลับไม่มีรายการอาหารมีเพียงคำถาม3 ข้อที่ชวนประหลาดใจว่า 1. นะคะเหตุใดคุณจึงมาที่นี่ 2. คุณกลัวตายไหม 3. คุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยัง3คำถามนี้เองที่จะทำให้จอนได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆซึ่งในตัวของเรานั้นล้วนมีคำถามเดียวกันกับที่จอนกำลังเผชิญอยู่ร่วมตั้งคำถามและหยุดคิดเพื่อทบทวนว่าเรากำลังไปสู่ที่ใดในการเดินทางอันไกลของชีวิตครั้งนี้ใน The Why Cafe คาเฟ่สำหรับคนหลงทางนะคะทีนี้มีรีวิวนะคะเล็กๆน้อยๆประมาณ3 รีวิวนะคะรีวิวที่1 นะคะเขียนว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างความประหลาดใจและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านทุกท่านเรื่องสอนใจเกี่ยวกับโอกาสต่างๆที่พบเจอณทางแยกแห่งอารมณ์นี้จะบอกสิ่งสำคัญและล้ำลึกยิ่งเกี่ยวกับชีวิตผมขอแนะนำอย่างยิ่งนะคะคนนี้ก็คือคุณบิลบริดจ์นะคะผู้เขียน Transition and Managing Transitions นะคะอันนี้ก็คือเป็นทั้งผู้เขียนเป็นผู้อ่านและมาเป็นผู้รีวิวนะคะถัดไปนะคะอันนี้โดยคุณแวนเคทาร์ฟนะผู้เขียนหนังสือขายดี Safe Strategy for Financial Freedom ให้การรีวิวว่านี่คือสุดยอดหนังสือที่จะทำให้คุณใคร่ควรถึงชีวิตและตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มาแล้วค่ะ RBA Libros นะคะแห่งสเปนนะคะนี่คือหนังสือ The Alchemist แห่งศตวรรษที่11นะคะแม่ต้องบอกว่าถามจริงๆนะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เขาบอกเป็น The Alchemist ศตวรรษที่11หรือเปล่านะคะเรามาดูการรีวิวหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าต้องบอกว่าพอเปิดอ่านไปเนี่ยนะคะก็ในช็อตแรกก็แล้วกันนะคะก็จะมีบทอารัมภบทอยู่นะคะคือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะเรียกได้ว่า shit happens อีกแล้วนะคะก็คือเขากำลังอย่างที่บอกขับรถไปตามทางหลวงนะคะเป็นทางหลวงระหว่างรัฐก็ขับไปปรากฏว่าก็ไปเจอเหมือนกับทางตันนะคะคือเหมือนกับมีรถที่เรียกว่าประสบอุบัติเหตุข้างหน้านะคือไปมาก็คือรถติดแงกเอาไว้ง่ายซึ่งถามว่าถ้าเราจินตนาการภาพนะคะไฮเวย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะอยู่ดีแบบว่าต้นซุงล้มหรือว่ารถที่แบบขนซุงล้มคลื่นนะคะหรือว่ารถขนาดใหญ่นะก็สภาพเป็นแบบนั้นหรือเหมือนในภาพยนตร์ที่เราเห็นนะคะแกก็บอกว่าพอมาปุ๊บเขาก็มีอารมณ์เซ็งอะแล้วหลายคนก็เริ่มลงมาจากรถนะคะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าจะยังไงดีนะระหว่างที่มันก็เหมือนกับการตัดสินใจนะก็มีคนมาอธิบายนะก็คือคงจะเป็นบอกว่าก็มี2ทางระหว่างที่คุณจะรออยู่นะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ในวงเล็บกับการที่คุณเหมือนกับยากแบบแยกย้ายนะคะแยกรถไปทางอื่นก็เลือกเอาว่าจะไปทางไหนนะคะเขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเขาก็เลยเลือกที่จะไปยังทางออกนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขามี iPhone หรืออะไรแบบนี้เนาะคือมันก็เหมือนกับชายคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปเนี่ยโดยการมองป้ายเฉยๆว่าป้ายนี้กำลังจะนำไปสู่อะไรนะโดยที่เขาก็พูดประมาณว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการดูแผนที่นะแต่ในที่นี้เขาก็แบบตอนนี้เขาเหมือนกับอยากที่จะได้แผนที่เหลือเกินนะเราก็เหมือนกับเดาไปว่าโอเคถ้างั้นแสดงว่าเรื่องการที่จะบอกทางหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในระดับ 100% นะและแน่ๆชายผู้นี้ไม่มี iPhone นะคะหรือว่าอุปกรณ์ใดๆที่สามารถที่จะบอกทางได้อย่างถูกต้องนะปรากฏว่าเขาก็ขับรถไปนะมันก็คือคนหลงทางจริงอะเอาว่ากันตรงๆนะก็หลงทางแล้วก็ขับรถนะคะก็คือในขณะที่ขับรถเนี่ยมันต้องเรียกว่าเป็นความซวยซ้ำซวยซ้อนหนึ่งกำลังมืดลงไปเรื่อยๆนะคะพอที่กำลังมืดลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกวัดน้ำมันก็โชว์ว่าน้ำมันกำลังอยู่ในระดับต่ำลงไปเรื่อยๆคือมันก็ทำให้เราเหมือนกับนึกสภาพว่าในหนังสือเนี่ยมัน175หน้าเนาะพอเราอ่านด้วยความเร็วเราก็รู้สึกว่าเอ้านี่พี่ขับรถมานานแล้วเหรอนะคะก็เรียกว่าขับแป๊บเดียวก็น้ำมันตอนแรกแบบเอ้าสมมติเหลือไม่ถึงครึ่งถังทำไมลดลงมาลดลงมาแล้วลดลงมาอีกนะคะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเรื่องมันดำเนินช้านะคะประมาณว่าหนังสืออาจจะผ่านเวลาไปสักประมาณ5ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราก็คือแบบเอ้าทำไมมันดูแป๊บเดียวนะนี่ก็ต้องบอกเตือนผู้ฟังก่อนทีนี้ปรากฏว่าไปมาเนี่ยก็ไปเจอร้านคาเฟ่ที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเขาบอกเห็นสีขาวๆอ้าวก็เจอร้านคาเฟ่เขาก็ไม่รู้ทำไงเพราะว่าหิวด้วยก็เลยเข้าไปนะพอเข้าไปถึงก็จริงๆก็มีลูกค้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีบริกรหญิงนะคะแล้วก็ตอนหลังเราก็รู้ว่าอ้อมีคนทำอาหารเป็นผู้ชายนะซึ่งก็ในแต่ละคนเนี่ยจริงๆตัวละครไม่เยอะถ้าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะนี่ขอเปรียบเทียบก็จะเป็นภาพยนตร์ที่มันตัวละครก็แบบอย่างนั้นอย่างนั้นนะหมายถึงว่าไม่เยอะแล้วถัดไปก็คืออาจจะมีซีนแรกที่แบบเป็นซีนขับรถแล้วรถติดแล้วก็มีคนโวยวายอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเคพอไปถึงคาเฟ่ก็คือฉากเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะเลยถ้าเป็นหนังนี่คือประหยัดมากบอกตรงนะก็ปรากฏว่าบริกรก็เอาเมนูมาให้ดูคือเขาก็สั่งเหมือนกับด้วยความหิวโหยเนาะแต่ในเรื่องเนี้ยถ้าเกิดใครหิวอ่านแล้วก็จะหิวตามนะเพราะเขาจะพูดถึงแบบการแบบทานอาหารด้วยความหิวโหยนะแล้วก็แบบโอ้ยบอกว่าแบบโอ้ยคนทำอาหารทำอร่อยจังอ่ะก็มีซีนอะไรที่แบบมันอย่างนี้เข้ามานะปรากฏว่าก็เมนูที่เขาอ่านเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละมาถามเขานะฮะเหตุใดคุณจึงมาที่นี่นะแล้วเหมือนอ่านไปอ่านมาเขาบอกว่าคำถามมันเปลี่ยนมันพลิกนิดนึงแล้วเขาก็งงเขาตามเบลอหรือเปล่านะฮะในเรื่องเนี่ยเอาจริงๆเราก็จะเป็นตามธรรมเนียมของรายการนี้คือเราจะไม่รีวิวทั้งเล่มนะก็ปล่อยให้ทุกท่านไปอ่านเองนะฮะประเด็นก็คือว่าถามว่าหนังสือเล่มนี้พอเราอ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยหูแบบมันโซวาวหรือเปล่านะคือส่วนตัวอาจจะบอกได้ว่าเนื่องด้วยว่าโอเคหนึ่งภาษาที่เขาใช้หรือว่าบริบทที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นบริบทแบบอเมริกันมากนะคะคือเข้าไปเราหลับตาแล้วนึกภาพออกเลยถึงร้านคาเฟ่ที่แบบเป็นอเมริกันเก่าๆแบบโอดี้นะมีโต๊ะนั่งหน้าคาเฟ่แบบโต๊ะแบบหมุนๆที่มันเหมือนกลมๆแล้วแบบหมุนได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือแบบคือเรานึกภาพออกอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเมนูนี้มันก็ออกจะมหัศจรรย์หน่อยนะเหตุใดคุณจึงมาที่นี่คุณกลัวตายไหมคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังนะคะคือตอนแรกเขาก็อาจจะแบบงงๆทำไมมันมีข้อนี้นะแต่สักพักก็จะมีทั้งคนที่อยู่ในร้านมาคุยด้วยนะก็จะมีทั้งบริกรหญิงนะคะหรือก็คนทำอาหารเนี่ยแวบโผล่หน้าโผล่ตามาคุยด้วยนะคะอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มันพยายามที่จะบอกนะว่าหรือว่าพยายามบอกทางตรงเลยอ่ะไม่คิดว่าเป็นทางอ้อมเนี่ยให้เราเหมือนกับตั้งคำถามกับชีวิตว่าเรามีเป้าหมายชีวิตของเราว่าอย่างไรนะคะคือหลายคนก็อาจจะปล่อยชีวิตให้เดินทางดำเนินไปอย่างไร้จุดหมายนะคะหรือว่าเราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ได้พึงพอใจกับชีวิตแบบเนี้ยนะแต่ว่ามันก็วนลูปแล้วก็ยังใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นหนังสือก็พยายามจะบอกว่าเพราะอะไรนะคะก็มีการเปรียบเทียบชีวิตนะตนเองในขณะที่ก็คือเป็นบริกรหญิงเนี่ยในขณะที่ตัวเองเนี่ยไปว่ายน้ำเล่นนะแล้วก็ไปเจอเต่าตนุเต่าตนุเนี่ยก็เธอก็เลยแบบพอเจอแล้วแบบมันก็คงน่ารักโซคิวในสายตาของเธอก็พยายามว่ายตามไป ปรากฏว่าพอยิ่งว่ายไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็พบว่าเต่าตนุเนี่ยลอยไกลออกไปทุกทีนะคะลอยไกลออกไปลอยไกลคือไม่ว่าเธอก็เหมือนแบบเอ้ยอยากเจอมันอีกนะแล้วพอมาเจออีกเต่าก็แบบชิลมากอะคือดูเหมือนไม่ได้เหมือนว่ายเหมือนไม่ได้ว่ายนะแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะตามเจ้าเต่าตัวนี้ได้ทันนะคะกลายว่าจากการที่แบบไปว่ายน้ำมันทำให้เธอเกิดปิ๊งปรัชญาชีวิตขึ้นมาซึ่งบอกตามตรงทุกท่านเอาตามตรงจากโมเมนต์นี้พอแบบเธอรู้สึกปิ๊งปรัชญาชีวิตปึ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยแบบเนี่ยถ้าเรารู้จักจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราก็ไปตามทางของจุดมุ่งหมายคือเหมือนเต่าธนูเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงอะไรมากมันก็ไปชิวนะในขณะที่เธอแบบพยายามนู่นนี่นั่นเธอบอกว่ามันก็แปลเหมือนกับชีวิตเธอแหละนะคือเขาพยายามช่วยกันแปลนะว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีเป้าหมายสมมติเราอยากที่จะเป็นแบบอะไรสักอย่างแต่มันถูกฉุดดึงไว้แบบเอ้ยเดี๋ยวไปทำเอาเวลาไปทำนู่นเดี๋ยวคนนู่นมาขอให้มาช่วยเรื่องนี้เดี๋ยวไปทำเรื่องนู่นที่มันเอ้ยเอาแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวทำเรื่องนี้แป๊บนึงนะคะแล้วมันสุดท้ายเนี่ยมันถูกดึงเวลาของเรามันมีค่ามากเนาะปรากฏถูกดึงไปมามันก็เลยไม่ถึงกับเป้าหมายชีวิตนะหรือเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นสักทีนะคะก็เป็นปรัชญาที่ได้มาจากเต่านะคะประเด็นก็คือว่าพออ่านแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าเอเรารู้สึกว่าเราอินไหมเอานี่พูดตรงๆอะเนาะคำตอบก็คือว่ามันก็ไม่ค่อยอินนะทุกท่านแล้วก็คือนอกจากบทสนทนาระหว่างชายผู้นี้นะที่แบบเหมือนเดินหลงทางเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในร้านคาเฟ่อย่าเรียกเดินขับรถหลงทางนะคะบทที่พูดถึงเรื่องของความตายนะคะและอื่นๆนั้น3คำถามเนี่ยกลัวตายไหมพึงพอใจกับชีวิตหรือยังเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะในความรู้สึกส่วนตัวนี้จะบอกแค่ประการเดียวก่อนรู้สึกอินกับมันนะเพราะว่า1หน้ามันสั้นไปนี่พูดตามตรงนะแล้วก็พออ่านมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากบริบทที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะมันช่างแตกต่างกับบริบทที่ฟังเขาพูดนะเขาพูดถึงเรื่องของเต่าตนุที่มันอาจจะรู้ว่าตัวเองควรจะไปในทิศทางไหนนะชีวิตอาจจะมีเป้าหมายเดียวนะแต่ข้อที่จริงก็คือว่าถ้าคุณฟังโคนันโอไบรอันนะเอาอีกแล้วนะโคนันโอไบรอันเป็นตลกนะดาราตลกชื่อดังมากนะคะซึ่งผลิตรายการเป็นของตัวเองนะก็มีคนทำงานเขาเยอะแยะมากมายโคนันโอไบรอันเป็นดาราตลกที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะเป็นคนที่มีเชื้อสายไอริชแน่นอนนะเพราะผมแบบตัวสูงผมแดงอะไรแบบเนี้ยเขาได้ไปพูดในงาน graduation day นะในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกาโคนันโอไบรอันบอกว่าคือเมื่อเราโตขึ้นเนี่ย your dream will change and that's okay ซึ่งเราชอบมากประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวเป้าหมายชีวิตเนี่ยนะคะคนหลายคนในโลกใบนี้เนาะเขาอาจจะไม่ได้พบว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าใช่สมมุติเราอยากที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์นะแต่ว่าโอกาสที่คนจะได้ไปยืนณจุดนั้นโดยที่แบบไม่ดิสแทรกไม่ท้อไปก่อนนะไม่ต้องไปทำงานอันอื่นเนี่ยคือมันมีน้อยมากโอเคแต่ว่าถามว่าหนังสือนี้มันก็ทำให้เรามาคำถามสะกิดต่อมสักนิดนึงไหมก็ยอมรับว่ามีบทบาทบ้างนะคะแต่เพียงแต่ว่าส่วนตัวเราเองเนี่ยต้องบอกขึ้นอยู่กับผู้อ่านเนี่ยถ้าเป็นผู้อ่านแบบเราที่เราไม่เชื่อนะคือเราไม่เชื่อในบริบทว่าความฝันมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วคนเรามีความฝันเดียวแล้วคนเราเจอความฝันแล้วตอนอายุ40เจอความฝันแล้วอะไรเงี้ยไม่มีนะแต่ว่าถ้าให้มาทบทวนกับ3คำถามอันเนี้ยก็บอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะกับคำถามธรรมดาสามัญจริงๆเนี่ยแล้วก็ทบทวนด้วยความละเมียดละไมนะคือระหว่างที่คุณอ่านคุณสามารถที่จะทบทวนได้นะเหตุใดคุณจึงมาที่นี่นะบางครั้งเราพบว่าตัวเองเนี่ยขับรถไปด้วยความเรื่อยเปื่อยมีบ้างนะแต่น้อยเพราะว่าเรามีจุดหมายตลอดเลยเดี๋ยวนี้เช่นเรารู้ว่าเราจะไปซื้ออาหารแล้วก็กลับนะนั่นคือเหตุใดฉันจึงมาที่นี่เพราะฉันจะซื้ออาหารแล้วก็กลับนะแต่ว่าก็มีอีกหลายครั้งเหมือนกันที่เหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีนะขับรถถ้าเป็นนี้คือเป็นสมัยวัยรุ่นไม่รู้จะไปไหนดีแต่ว่ารู้สึกอยากที่จะออกจากบ้านนะแล้วก็ end up ไปทานอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดหรืออะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็คือการที่เดินทางไปโดยไร้จุดหมายแต่พูดจริงๆว่าเมื่อเราโตขึ้นนะคะเราก็คือเวลาสิ่งที่เราค้นพบจริงๆเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยที่ต่างจากเด็กๆเลยคือว่าเวลาของเราเนี่ยมันช่างมีค่านักนะหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าเวลาของคุณเนี่ยช่างมีค่านักมันมาสอดคล้องกับคำถามนี้ค่ะคุณกลัวตายไหมและเหตุใดเนี่ยต้องถามไปลึกๆนะเหตุใดคุณถึงกลัวความตายนะก ลัวว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรเลยหรือเปล่านะกับชีวิตที่คุณผ่านมาจนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตเหมือนกับหนังสืออีกหลายๆเล่มที่พยายามจะบอกว่าเอ้ยคำถามนึงก็คือว่าโอ้มีคนเขาพยายามจะบอกเลยว่ามัวแต่ใช้ชีวิตอย่างที่คนอื่นคาดหวังให้ใช้ชีวิตจนไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองตัวอย่างที่ง่ายสุดคือพ่อแม่อยากให้เป็นหมอแต่ว่าตัวเองคือหัวดีอะแต่ไม่ชอบแล้วก็ต้องเป็นหมอนะจนลืมไปละลืมความฝันของตัวเองไปว่าย้อนกลับมาแล้วมัน too late นะ it's too late นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับประเด็นเรื่องของว่าคุณกลัวตายหรือเปล่าความกลัวตายก็คือว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากจะใช้หรือเปล่านะนี่ก็เป็นการตั้งคำถามสุดท้ายนี่นะคะคำถามสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้คือว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยัง yes why นะ the why cafe ขอถามต่อแล้วถ้าไม่พึงพอใจในชีวิตที่คุณเป็นอยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้อยู่ไหมทำไมถึงไม่พึงพอใจและคุณจะเปลี่ยนมันอย่างไรนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่กระตุกต่อมในระดับหนึ่งถ้าให้คะแนนก็ต้องบอกว่าเป็นคะแนนในระดับกลางนะถ้าเป็นหนังสือเอาไม่กลางไม่กลางอ่ะเราให้คะแนนสักวันบีบอยนะแต่เผอิญว่าถ้าเป็นคะแนนดิบๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6-7คะแนนอันนี้ก็เริ่มกลางแล้วนะคะก็ประมาณนี้ก็อยากให้ท่านไปพิจารณาไปในอ้อมอกอ้อมใจนะสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่า The White Cafe ปกน่ารักนะคะหนังสือขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับการนำขึ้นเครื่องบินไปอ่านนะเหมาะสำหรับการนั่งรถไฟไปอ่านนะคะไม่เหมาะสำหรับการขับรถเพราะว่าท่านอ่านไม่ได้นะคะแต่เหมาะสำหรับระหว่างรออะไรก็ตามนะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเป็นหนังสือขนาดกระทัดรัดที่สามารถอ่านจบได้เพียงภายในเวลาน้อยกว่า1วันนะคะก็จบไปอีกเล่มสำหรับการรีวิวเบื้องต้นเท่านั้นเองนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะกระตุ้นให้ทุกท่านย้ำอีกทีนะกระตุกต่อมตั้งคำถามกับชีวิตว่าแต่ว่าไปอ่านมาแล้วชอบมากกว่าที่เราได้เล่าให้ทุกท่านฟังหรือเปล่ามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในอีพิโซดหน้าๆเนาะเรื่องราวของ Infinity Books จะเอาเล่มไหนมายังไงก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ